Virðulegi forseti. Þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir framsöguna. Það er ljóst að ráðherra var nokkuð tíðrætt stöðuleika, bæði í gengi og að það væri mikilvægt að lenda þessu hagkerfi okkar mjúklega. Og þensla væri svona eitthvað sem við þurfum að passa okkur á. Nú hefur ríkisstjórnin ákveðið að fresta hækkun á virðisaukanum á ferðaþjónustuna til áramóta 2019. Þar að leiðandi verði það menn af einhverjum 7-8 miljörðum í mannrétt. En í staðinn virðist menn hafa sett upp skatta upp á einhverja tæpa 4 miljörða, verulega hækkun á eldsneytisgjöldum, áfengisgjöldum og slíkum gjöldum sem auðvitað fara beint inn í vísitöluna, hækka verðtryggð lán, etc. etc. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þessi aðgerð að hækka svona þessa skatta sérstaklega sé gerð til þess að slá á þenslu, til þess að við raunum voru að taka peningana af fólkinu til þess að, hérna, að það verði ekki hérna, ómikil kaupmáttur og að það sé hugmyndafræðin að svona tryggja þennan stöðuleika sem að hæstvirtur ráðherra var svo tíðrætt um.
Þá svar andsvari hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson.
Frú